уважаеми вярващи, скъпи брати и сестри! Знаете, че за нашата църква, малко преди зимата, е много актуален проблема с отоплението. И тази седмица, докато бях ангажиран, един човек, като вървеше по тротуара, видя, че се работи. Аз бях в работни дрехи, обичайно ме виждате такъв. И човека се обърна съвсем внимателно и с голямо уважение към мен и каза: "Бе, как мога да намеря тук църковния служител, пастора на църквата? Разбрах, че тук живее и тук мога да го открия." Аз се поиступах от праха, който беше по мен, от трушките от дървото и казах: "Аз съм пастора на църквата." Човека така се поизпъна, каза: "Сериозно, вие ли сте пастор на църквата?" Казвам: "Аз съм пастора на църквата." Той каза: "Ама вие се изглежда много бедна църква, щом пастора тук работи тая работа." И аз отговорих: "Наистина сте на прав път. Църквата ни е със скромни възможности. Нямаме голяма каса и богати възможности тук да заплащаме труда, който е необходимо да се върши." И в разговора ни по-късно много хубаво поговорихме с този човек. Аз обаче си направих за пореден път извода, че хората са склонни да виждат служителите на църквата в някаква униформа. И затова стана на дума, и друг път е ставало на дума с различни хора, и вие сигурно сте получавали въпроса: "Вашият служител как се облича? В каква униформа ходи?" Задавали сте си въпроса: защо в протестантските общества служителят на църквата, а и неговите помощници от църковния съвет, от отделите, а и всички християни, които вземат по-особени отговорности в църквата, в Божието дело, нямат някаква специална униформа? Нашето обличане и при нашето идване в Божия дом се ръководят от няколко принципа. Те са красота, естетика, моралност, удобство. Това са факторите, които влияят на нашия избор, когато се обличаме за Божия дом. Някои обаче имат вътрешната нагласа, че свещеникът трябва да има и някаква специална дреха и одежда. Не знам как бихте си представили вашия проповедник с калимявка, расов, със всичките му там достоинства на един православен свещеник или пък на един католически представител. Аз се чувствам сравнително удобно в обикновения официален костюм, когато се налага, но иначе в ежедневието ходя прилично облечен. Особено по време на работа тук съседите ми казват: "Ти пак си облече униформата." Те са свикнали с тази униформа да ме виждат. Уважаеми брати и сестри, проблемът за това как очакваме да видим служителя на църквата подсказва за един много по-дълбок проблем, който изразява потребността на хората да си представят Бога в лицето на вярващите хора. Един по-обширен проблем има, върху който ви моля да помислим тази вечер. Хората, които не познават добре Бога и нямат достатъчно вяра, гледат на вярващите хора като на Божии представители, които са по някакъв начин лицето на Божеството. Всеки от нас, не само отговорният църковен служител, всеки до един носи тежестта и отговорността да представя Божието присъствие и Божието лице пред хората. И понеже хората искат да видят Божието лице по някакъв начин и Божието поведение, те са склонни да го откриват и да го търсят в най-обикновения човек, който прекрачва храма на църквата. Та ако щете, служителите, които отговарят за хигиената на църквата, те до голяма степен представят физиономията, така да се каже, и характера на Бога. Един от най-важните стихове в Библията, който говори за нашата важна християнска отговорност, е записан в второто послание на апостол Петър, във 2 глава, 9 стих. Всичко това доказва, всичко това показва, че Господ знае как да избави благочестивите, когато са в беда, и как да държи неправедните, наказани до деня на съда. Особено, извинявайте, имам някаква грешка, исках да ви прочета стиха, че ние сме царско свещенство. Това е в 1 Петрово, извинете ме. В 1 Петрово, 2 глава, 9 стих. Но вие сте избран род, царски свещеници, свят народ, хора, които принадлежат на Бога, за да възвестяват могъщите дела на оня, който ви призова от тъмнина в своята чудна светлина. Това го казва апостолът в Новия Завет, а и обществото, което няма достатъчно библейска и духовна култура, има същата представа, че ние сме специален народ. Една група от специални хора. Хората искат да видят Бога, но и Бог иска да се открие на хората. Един от начините, който Бог е използвал от най-древни времена, а използва и днес, е да се представя чрез хора, които добре го познават. Чрез свои посланници, чрез своя дипломатически корпус, и това са вярващите хора. Ако си спомняте в паметната нощ, когато Христос бил арестуван и подложен на нечовешки мъки и разпити, неколкократно един и няколко от апостолите, един повече, апостол Петър, но и други от апостолите били питани: ти не беше ли в групата на Христовите апостоли? Или пък директно чували думите: ти беше с него, ти живя с него. Твоят говор те издава, познавам те, ти беше с него. Може би и за това толкова болезнено отговорността да представяме правилно Христос и неговото поведение пред хората е залегнала в мисленето на апостол Петър, и затова той го включва още в своето първо писмо, когато се обръща към ранните християни, още към прохождащите вярващи. Той им казва: внимавайте, вие сте избран род, царски свещеници, свят народ, хора, които принадлежат на Бога. С много описателни и сравнително подобни и повтарящи се думи и термини той напомня една и съща истина. Внимавайте, брати и сестри християни, вие имате един специален, особен статут. Вие сте избран народ, вие сте свещеници. Хората искат да видят Бога и Бог иска да го видят, и затова вие му помагате в тази специална мисия. Отворих в библейският речник, в него в един малък отказ, озаглавен свещеници и левити, Стар Завет, се казва, че левитите играели специална роля при построяването на храма, на скинията, извинете, и се обяснява, че три специални племена, потомци на Каат, Герсом и Мерари, се грижили за построяването и поддръжката на храма. Например, каатовците трябвало да пренасят и да поддържат самите принадлежности на скинията. А на Герсон се грижили за покривките, завесите и въжетата, като специално пък тези на Мерари трябвало да издигат и да се грижат за подпорната конструкция на скинията. Всеки си имал своята специализация. Не можело някой да реши да работи в храма и да помага нещо в храма, ако принадлежи на тези три рода потомци, специални поколения на избрани и издигнати синове от еврейския народ. Свещениците нямало право да вършат работата на левитите, и обратното пък левитите нямали права, според регламента, който съществувал тогава, да вършат свещеническа работа. В Библията много ясно се разграничават ангажиментите на левитите и на свещениците. Това е характерно за Стария Завет. Свещениците според Стария Завет са много по-значими от левитите, защото те тогава са играли буквално не само представителна, но и посредническа роля между хората и Бога. Преди Мойсей, вие можете да цитирате много примери на хора, които са играли ролята на свещеници и са били свещеници, без да имат някакво специално кръвно и генетическо потомство и връзка с някакъв специален и избран род. Може ли да ми цитирате кой е бил първият свещеник, описан в Библията? Кой е свещенодействал пред Бога? Всъщност, какво е било свещенодействието пред Бога още в най-ранната човешка история? Каква е била ролята на свещеника? Принасяле жертва, всъщност това са били молитви пред Бога. За кого се казва, че най-напред правилно е пренесъл жертва пред Бога? Кой е бил това? Това е бил Авел, въпреки че на нас не се иска по логика това да е бил баща му Адам. Но първата писмена информация в Библията за свещенослужене, за свещенодействие, за принасене на жертва пред Бога, така както Библията е описва и както Бог е очаквал, е от Авел. В Стария Завет, преди Мойсей и преди Аарон, е било обичайна практика, така е било характерно тогава за онези времена, първородният да служи на Бога. Или бащата в семейството. Първородният син или бащата. При някои изключения, описани в Библията, това са извършвали и някои князе и царе в онези древни времена. Говорим за най-големите дълбини на човешката история. За вековете, малко след сътворението, по времето, когато хората са живяли извънредно дълго, а и след потоп. В онези далечни исторически времена свещениците са били първородните, бащите, някои князе и някои царе по изключение. В Библията има такива примери. След като Бог започва специално да работи с еврейският народ като свой специален народ, като избран род, като негов представител, който има представителни функции, който има специални дарби, който има специално вложено в биологията и в физиологията си здраве, цветущо, открояващо се от другите народи, с цел да представи Божиите планове и Божиите намерения, в тези времена Бог регламентира и кои могат да бъдат свещеници. И тогава се въвежда понятието чин. Свещеник според какъв чин е употребен в Библията. Преди това се говори Мелхиседеков чин. След това се говори свещеник от кой род? От Аароновото потомство. И тази практика е била спазвана с много голяма точност. Спомните ли си в Библията пример на човек, който е дръзнал да свещенодейства и за това е получил сурово наказание? Един цар с много кратко име. За него пише в книгата Второ летописи, 26 глава, 19 стих. И Йозия, който държеше в ръката си кадилница, за да кади, разяри се. И като се разяри на свещениците, проказата му избухна началото му пред свещениците в Господния дом, близо при кадилният олтар. Защо се разярил Озия или Оза? Защо се разярил? В предните стихове се казва, че когато станал силен, сърцето му се надигна, та се отдаде на поквара и извърши престъпление против Господа своят Бог, като влезе в Господният храм, за да покади върху кадилният олтар. И свещеник Азария влезе подире му и с него 80 господни свещеници, храбри мъже. Как реагирали свещениците? Вие ще видите по-нататъка какви са изискванията към характера и поведението на свещеника, но в случая те реагирали строго, взискателно, храбро, драстично, изправили се и в 18 стих буквално пише: и възпротивиха се на цара Озия и му рекоха: не принадлежи на теб, Озия, да кадиш Господа, но на свещениците, Аароновите потомци, които са посветени за да кадят. Излез из светилището, защото си извършил престъпление, което не ще ти бъде за почит от Господа Бога. Ако трябва да бъда съвсем директен, те влизат в храма и казват на свещеника: излез вън, напусни. Те се опитали да изгонят, кого? Кой е по-горен в очите на народа обикновенно? Царят обикновенно е по-важен. Но по отношение духовните функции и духовните отговорности, първосвещеника и свещениците са представители Божии пред народа и те представят народа пред Бога. Така че функциите им били строго разграничени. Царят се опитал да приеме функции на свещеник. Не може. Господ не позволява такова коштунство. И затова свещениците влезли и го изгонили от храма. Това не е твоя работа. Преди това се казва, че когато станал силен, сърцето му се надигнало да се отдаде на поквара. Много важно е този, който е свещеник и изпълнява тези функции, да знае колко е тежка отговорността да осъзнава тази отговорност и съзнателно да я носи и да разяснява на другите важността да бъде свещеник. Особено в днешно време, когато всички сме свещеници, имам в предвид преди всичко това време. Защо говоря това? Има три принципа, които строят от Библията, които са характерни за поведението и за службата на свещениците. Народът много уважавал своите свещеници в древни времена, защото добрите свещеници, повечето били такива, най-напред проявявали изключително страхопочитание пред Бога. Това било първото изискване пред свещеника. Поведението му да показва изключително видимо искрено страхопочитание пред Бога. На второ място, свещеникът трябвал да излъчва и много достоинство. В неговата служба, в неговото външно излъчване, в обличането му, във всичко, което правил, трябвало да има непреднамереност, не придаване на някаква изкуствена тежест на външността му и на поведението му, на важността на санът му и на работата му. Не. Едно изключително божествено достоинство, защото той служи на Бога, служи на Бога от името на хората и от себе си, но и служи на хората от името на Бога. Заради тази двупосочна връзка той трябвало да излъчва и много достоинство. На трето място, не по-малко важно, свещеникът със всичко, което правил, трябвало да показва изключителна доброволност в своето служене пред Бога. Спомнете ли си за синовете на един Божий пророк и служител, които показвали с поведението си, че служили на Бога не доброволно, а имали съвсем ниски човешки интереси. Служили на Бога заради заплата. Те не били предани на Бога, те не били посветени на Бога. Те не чувствали, не осъзнавали своя дълг и отговорност пред Бога, синовете на Илии. Колко грозно звучи описанието на тяхната служба. Когато чета всичко това, разбира се, аз акцентирам върху отговорността и на църковния служител на църквата тук, върху себе си, но в новозаветен смисъл на думата, това са отговорности и на всеки от нас. Всички вие и аз, всички ние вкупом пред Бога, сме и царе, и свещеници, и носим тези тежки отговорности. Запомнете ги. Всеки от нас с поведението си трябва да излъчва едно изключително страхопочитание пред Бога. Второ, достоинство. И трето, доброволност в службата. Това трябва да бъде просто очевидно в нашето поведение като Христови свещеници. Защо Бог натоварил свещениците с тези важни отговорности? Ще видите, че те имали и други задължения. Ами защото, още от най-древни времена, той ги освободил от две други тежки важни задължения, които били общо валидни за всички други хора. Всеки друг човек можел да попадне под ударите на тези две задължения, но никога свещеникът. Първо, свещеникът никога не можел да бъде роб. Свещеникът никога не можел да бъде роб. И второ, свещеникът никога не трябвало да плаща данък. Скъпи приятели, тук искам да прочета един стих от Новия Завет. От Евангелието на Йоан, 8 глава, 36 стих. Йоан 8 глава, 36 стих. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Веднага пренасям това, което казвам и чета за свещениците в старозаветни времена, за смисъла, който Библията влага в Новия Завет и във времето, в което ние сега живеем. Трябва да осъзнаем двете огромни привилегии, които имаме като Христови свещеници, като християни свещеници, като народ, който е царско свещенство. Ние не сме роби. Ние вече не можем да бъдем роби, защото сме свободни хора. Времето на робството, зависимостите, времето на унижението, на униженото човешко достоинство е зад гърба ни. И аз съм благодарен на Бога, че ние сме преживяли и загърбили тези времена. Слава Богу! Ние вървим вече в пътя на освещението и на развитието. Казвам го това и с тенденция да си пожелаем, ако все още имаме някакви спомени от миналото и проблеми, по-скоро да ги загърбим. Но като цяло Божият народ е народ, който не е роби. Ние вече не сме роби на греха. Бих казал, ние сме случайни познати на греха, случайно грешим. Затова апостолът в Новия Завет казва, ако случайно някой се греши, ако някой, не дай си Боже, се греши, имаме един баща на небето, който е готов да ни прости. Всяко прегрешение, всяка неправда, всяка грешка. Ако случайно някой се греши, имаме Отец на небесата, който може да ни прости и да ни облегчи. Ние вече не сме роби. И второто, ние не плащаме данък. Всички предразсъдъци, говоря преди всичко за данъците, които плаща човек на обществото и на общественото мнение. Всички предразсъдъци, всички привички, всяко нещо, което е било характерно за стария човек, вече ни е чуждо. Имам една леличка, която е много добра и много приятна, вярва в Бога, обаче няма сили до край да му се покори. Когато дойдат разни християнски празници, традиции, предания и навършвания на дати, свързани с честване на покойници, тя започва да боледува, да страда и понякога дори ми се обажда по телефона. Какво ще правя? Пак ще ме почнат роднините. Какво да направя? Посъветвай ме. Винаги едно и също и казвам. Остави роднините да погребват за пореден път своите мъртъвци. Ти вярваш в един жив Бог. Тя обаче няма сили да го покаже. Човек трябва да осъзнае и да разбере, че вече не е роб и не плаща данък на традиции, на предания, на човешки възгледи. С това Бог е освободил свещениците, своят народ от свещенство, от всички тежести, които биха осуетили на съвременния християнин да се чувства свободен и верен на Бога. Всъщност, кои били задълженията на свещениците? Те са доста. Това е и привилегия, бих казал. Най-напред, винаги да бъде в храма. Свещеникът винаги трябвало да бъде в храма. Свещеникът имал задължението да бъде въздържател и умерен във всеки смисъл на думата. Да бъде уравновесен човек, да бъде въздържан. В Новия Завет апостола, когато пише за някои църковни служители, за някои длъжности и отговорности, казва, че той трябва да бъде уравновесен човек. Семеен, уравновесен. Това се очаква от свещениците. Свещениците преди всичко трябва да принасят жертви. Аз не съм ги подредил по логика отделните им особености, но свещениците преди всичко принасят жертви. В новозаветен смисъл на думата покланят се на Бога. Умеят да се покланят на Бога. Свещениците умели да съветват, умели да възпитават. Свещениците били нещо като символ и мярка за правото. Свещениците били лекарите, лечителите в онези времена, като давали добри съвети, насърчавали, потиквали към здравословен живот, съветвали как хората да се предпазят от зарази и инфекции. Свещениците се допитвали само до Бога и до никакви други фактори. Свещениците тръбяли и разпространявали истината. Свещениците насърчавали хората във всичко, което правили. И във всички проблеми, които имали те. Свещениците били добри хора. Ако трябва да обобщим всичко това и да припомня от начало, текста, с който започнахме в 1 Петрово 2 глава 9 стих, ние според Библията по дефиниция сме един избран, специален, особен, отделен народ от царе и свещеници. Ако всеки ден отваряме очите си с това съзнание и с тази радост, с това откритие, поредно откритие във всеки нов ден, ако това са първите ни мисли и с тях започваме нашата молитва и благодарност към Бога, смятам, че ние ще имаме едно ново и много позитивно отношение към всеки нов ден. Представете си, скъпи брати и сестри, в сивото, тежко, скучно, трудно, неясно ежедневие на българина, на българския народ, колко важно е, когато отвориш очи, първата ти мисъл да бъде: първо, аз съм в Божиите очи цар, принц, и второ, аз съм свещеник. Представете си, ако всеки ден започвахме с тази мисъл. Моите деца обичат да играят на принцеси, на принцове, въобразяват си, че са герои от приказките. Всъщност в тяхната възраст много трудно е да се каже докъде те си въобразяват и доколко се вживяват. Колкото човек става по-голям, толкова по-ясно разграничава приказките от суровата действителност. И обикновено, когато гледаме децата как играят на приказки, на дворци, на царе, на царици, когато видим детско предаване, махваме с ръка и си казваме детинщини, детски свят. Но Бог ни моли да вземем нещо от децата. Да се доверим на Бога, когато Той ни казва: Вие сте. Хайде сега отворете библиите си, ако обичате, в посланието на апостол Петър и вижте какво казва. В първото послание, 2 глава, 9 стих. Вижте, че той не говори общо и не отпраща смисълът на текста към някакви трети лица или към някакви далечни странични хора. Много ви моля, отворете Евангелието в Новия Завет, там където е включен този стих. 1 Петрово 2 глава 9 стих. И вижте колко мило, колко топло и колко близко звучат думите на апостол Петър. Същия човек, който с грубия си характер, с непокаяното си поведение, 3 години и половина опъвал нервите на цялата ученическа група. Исус също имал големи проблеми с него. А в нощта на арестуването той бил и най-големият предател. Апостол Петър, който имал много проблеми в миналото с характера си, с живота си, с себе си, със своето собствено аз, същия този човек се обръща толкова топло и толкова нежно към всеки от нас. Брати и сестри, той се обръща и към нас, църквата в Габрово, която утре ще поднови живот и здраве завета си с Бога. Към всеки от нас той казва: Вие сте избран род. И той казва: Но вие сте избран род. Има и елемент на противопоставяне. Той тук говори преди това за невярващите, за вярващите, за тези, които приемат Исуса, за тези, които го отхвърлят. Ако искате, мога да ви прочета, за да разберете. Виж, избрах безценен кръгълен камък и в Сион го полагам. Който повярва в него, никога няма да се посрами. За вас, които вярвате, той е безценен. А за невярващите е камъкът, който зидарите отхвърлиха и който стана кръгълен камък. А и също, камък, в който хората се препъват и скала, която ги кара да падат. Препъват се, защото не се подчиняват на Словото и това им бе отредено. Но вие сте избран род. Тук апостолът противопоставя нас, които сме принцове и свещеници, на тези, които още се препъват и които не могат да приемат този камък. Този камък още не е паднал върху някой от нас. И затова той се изпречва на пътя ни. И обратно, ако сме оставили този камък да падне върху нас, да счупи моето аз и да направи от мен ново създание и да смени сърцето ми, ако съм се обърнал в началото и съм оставил Божия Дух да работи в мен и да чупи и да ломи моето аз и моята гордост, тогава наистина ще бъда в този избран род и в това царско свещенство. Апостолът, който е преживял тази тежка метаморфоза, тази трансформация, обръщане, да употребя българската дума, на стария човек в нов човек, се обръща с много нежност и топлота към вярващите и им говори и пише нещо напълно реално и напълно постижимо. И той им казва: Вие сте. Той говори в сегашно време. Той утвърждава истината, че не някакви странични, специални, други избрани хора, а точно читателите на Евангелието. И тази вечер го казва и на мен и на вас. Скъпи християни от църква Габрово, вие сте избран род, царски свещеници, свят народ, хора, които принадлежат на Бога. Ако някой между нас сега е дошъл на църква тук и в сърцето му е тежко и мъчно, има нещо, което само той си знае, или пък може да сподели пред ограничен кръг от хора. В момента му чета какво пише Евангелието. Вие сте хора, които принадлежат на Бога. Оставете тези камъни и тази горчилка на Бога. Защото ние целите принадлежим на Бога. Недейте оставя нещо в сърцата ни, в в началото на съботата да ни ограбва мирът, спокойствието, удоволствието да бъдем в Божиите ръце. Всички искаме утре радостно да приемем участието в Господната вечеря и за пореден път да потвърдим нашето отношение към Бога, нашата готовност да бъдем винаги с Него, нашия завет с Него. Оставете всичко, което ни тежи. Сигурно сте дошли с тежести и огорчения. Хвърлете ги, махнете ги, оставете ги антра да ги отнесе. И ако някой не е успял да го направи сега в молитва, когато всички ние ще се молим. Скъпи брати и сестри, в тази част на Първо Петрово, в превода, който използвам, има две подзаглавия. Едното е призив към свят живот и след това живият камък и святият народ. Хората, които са обособявали по теми отделните стихове в главите на Библията, са озаглавили втората глава живият камък и святият народ. Ние благодарим на Бога, че сме се уверили в качествата на живият камък. Но тази вечер, съвсем елегантно и съвсем нежно, апостол Петър се опитва да обърне внимание от живия камък към святия народ. Какъв народ сме ние? Осъзнал ли съм ролята, истината, факта, ролята си като цар и като свещеник и факта, че Бог със всички привилегии и отговорности ме разглежда като такъв? Някога Бог ме е разглеждал като блуден син. Някога Бог ме е разглеждал като нечист, като виновен, като непокаян, като корав, като суров. Но всичко това е преминало. Бог е забравил, Бог е оставил всичко това. Започнал е нова страница. Помогнал ми е да се обърна, да поема един нов път. И сега Бог гледа и очаква да види в мен свят човек. И във вас святи хора. Бог да ни помогне с Неговата сила и помощ, потребността от святост да бъде в нас толкова силна и толкова жива, както потребността от въздух и от вода, за да изпитваме лекотата и радостта от светостта, която Бог иска да подари на всеки човек. Нека да се молим тази вечер, гостоприемно да приемем Божия дух, да се разположи в нас трайно и да извърши делото, което сме осветявали досега. И оня мир, и онова освещение, което е крайно време да изпитаме и да му се порадваме и да стане трайно качество на поведението ни, да заживее в нас. Бог да ни помогне да бъдем Негов народ от царе и свещеници, защото това не е толкова трудно. Това е дело, което Бог иска да извърши в нас. Нека такива да бъдат нашите молитви тази вечер, преди Господната вечеря. Господи, благодаря Ти, че далеч зад гърба Си съм оставил времето, в което се срамувах от Теб. Поех по един нов път. Вече вървя по него. Моля Те, помогни ми да бъда цар и свещеник, такъв каквато е Твоята воля. Нека такива да бъдат и нашите молитви тази вечер. Амин.